вас в ефірі «Громадська хвиля». Це спільний проект Національної радіокомпанії України і Громадського радіо. Ми розпочинаємо сьогоднішній наш вечірній ефір. У студії працюють режисер Анастасія, режисер Олена Кузнєцова, ведучий Анастасія Багаліка і Василь Шандро. Новини ми щойно почули від Інни Марецької. За хвилин 50 почуємо наступну порцію новин, а зараз вже готові представити гостя нашої студії.
І перший гість – це Сергій Солодкий, перший заступник директора Інституту світової політики. Ми будемо говорити про можливе скасування, я так думаю, що про майбутнє скасування, якщо точніше сказати, закону про Донбас. І як на це зреагує світ, як на це вже реагує світ, і що, власне, значить для України визначення ролі і статусу Донбасу для світової спільноти. Тобто, як ми її самі визначимо, як на це будуть реагувати на Заході і так само на Сході. Пане Сергію, я вас вітаю в цій студії.
Добрий вечір.
Для початку давайте обговоримо такий момент. От багато хто говорить про те, що закони про Донбас – це була ініціатива Заходу. Як ви вважаєте, це дійсно так?
Зокрема, Заходу, я би уточнив, тому що, очевидно, до певної міри у цих законах був зацікавлений, звичайно, російський керівник Володимир Путін. В більшій мірі він, звичайно, був зацікавлений як в своєрідному відволікаючому маневрі. І ми це сьогодні бачимо. Для нього це було затягування часу, і він переслідував власний інтерес, про які ми згодом, я сподіваюся, поговоримо. І, звичайно, що був неймовірний тиск Європейського Союзу, в першу чергу, на українського керівника, на українського президента, з тим, щоб нарешті на континенті запанував мир. Не будемо приховувати, що ключові держави Європейського Союзу були зацікавлені в мирі фактично за будь-яку ціну. Але якщо сьогодні говорити, якщо цей, приміром, закон буде скасований, і як до цього поставляться, знову ж таки, ті країни, які тиснули на Україну, я думаю, що поставляться з розумінням. Тому що, за великим рахунком, українські політики, які представляють владу, українські дипломати, українські аналітики попереджали партнерів на Заході, Європейському Союзі, зокрема, про те, що з Росією немає смислу домовлятися, оскільки вони вже доводили неодноразово, що вони зірвуть будь-які мирні ініціативи. І ми знову-таки програємо. Ну, але в Європейському Союзі, вочевидь, були настільки готові обманюватися і обманювати себе, і далі гратися в умиротворення Путіна, що все-таки дотиснули українське керівництво, щоб воно пішло на ось ці мінські, так би мовити, домовленості. Ну, очевидно, не будемо приховувати, що був вичерпаний до певної міри український ресурс. Ми бачили обурення і українських громадян, тією кількістю загиблих, які щодо жертв, які стали ось цієї операції військової і війни на Сході України. Ми бачили, наскільки виснажені були українські вояки, наскільки була нескоординованою логістична, скажімо так, робота, забезпечена в цілому цієї операції на Сході. Тому я би говорив про збіг інтересів у цьому процесі, і кожен, звичайно, з учасників, і Росія, і Україна, і Європейський Союз переслідували власні мотиви, з власних мотивів не полягали на цьому мирному процесі. Єдине, що, звичайно, у підсумку і Україна опинилася в програші. Це було передбачувано, але, на жаль, мушу констатувати, що, звичайно, Україна не вжила жодних упереджувальних заходів для того, щоб мінімізувати наслідки фактично зриву цього мінського процесу. І те, що ми сьогодні бачимо, чи дії по скасуванню закону, який і так не діяв би, це було прогнозовано, це, скажімо так, дмухання на це гаряче молоко вже, яке вилилося, і повернути його все одно не вдасться назад. А попереджувальних дій не було жодних. Тобто потрібно було за тиждень, приміром, до цих виборів, псевдовиборів, показати рішучість України.
Яким чином?
Аж до того, що попередити, що закон буде скасовано, аж до того, що ось ті рішення, які були прийняті постфактум, їх можна було або приймати перед, за тиждень, за два до псевдовиборів, або повідомити чітко алгоритм покарання у випадку проведення Росія нахабно вела свою гру, її представники маріонетки на Сході нахабно перед очима всього світу і Україною, в тому числі, вели свою гру. Кроків на попередження, якісь превентивних заходів, натомість ми не бачили. Ми не відчували це з боку Європейського Союзу і Заходу. Мова не йшла ні про додаткові санкції якісь. Ну, просто навіть мова не йшла про збереження цих санкцій, які були. Натомість ми інколи чули заяви про те, що санкції мають бути переглянуті. Ну, очевидно, що мова йшла не обов'язково про скасування. Але натомість ніхто не дав зрозуміти із головних опонентів агресивної Росії про те, що може чекати на Росію і цих місцевих церків у випадку проведення псевдовиборів.
А що мала виграти Україна і що могла виграти Україна?
Я розумію, скажімо так, в чому суть запитання. Виграша насправді могло, і виграш був би половинчастий в будь-якому випадку, очевидно ж. Навіть той мирний процес, який би рухався в рамках мінських переговорів, чи мінських домовленостей, навіть той процес, який би рухався в рамках цього закону про особливий порядок самоврядування, він у тій чи іншій мірі рано чи пізно міг би вивести на фактичну придністровізацію Донбасу. Він би все одно в тій чи іншій мірі вів би до створення такого квазі-державного утворення на сході України. Але щонайменше в Україні лишався певний маневр. Знову ж таки, якби відбувалися вибори згідно з чинним законодавством України, ми вже розуміли би, що це якимось чином відбувається в правовому полі України. Ми б розуміли, що є певні, відновлюються важелі впливу легальні, легітимаційні, і з часом можна буде ще й іншими важелями відновити контроль над цим регіоном. Можливо, не так швидко, можливо, повільно, але був шанс, хай і мізерний. На сьогодні, після того, як ці псевдовибори були проведені, зрозуміло, що ніякого шансу на легітимацію, легалізацію в принципі немає. Росія і місцеві псевдоеліти, знову ж таки, вони пішли на відвертий зрив, на придністровізацію, як мінімум, на створення ось замороженого конфлікту в тих кордонах, в яких сьогодні перебуває ця територія під контролем бойовиків-терористів російських. Але найстрашніший, найбільший ризик, що ця територія може розширюватися.
Сергій Солодкий, перший заступник директора Інституту світової політики, сьогодні є гостем нашій студії. 21 година 18 хвилин на нашому студійному годиннику. Очевидно, що буде в нас можливість у наших слухачів, верніше, поставити кілька запитань гостеві. 239-6292 – це телефон прямого ефіру, код Києва 044.
І поки це не зробили слухачі, це зроблю я. Ви одностайно так вважаєте, що немає вже шансу вивести те, що відбувається, на якийсь більш-менш легітимний процес. Тобто це Придністров'я і це розвиток ситуації за таким вже сталою схемою. Чи все ж таки є якийсь варіант, що ситуація вийде з-під контролю Москви?
Хочеться бути оптимістом, звичайно, але на сьогодні ситуація виглядає так, що існує фактично дві альтернативи, і обидві не дуже привабливі. Одна альтернатива – це придністровізація. Тобто ми побачимо таку чорну діру, ще одну на європейському континенті і на своїй території, власне. А друга альтернатива – це відновлення активної фази АТО, військових дій, як завгодно можемо назвати. Будемо називатися активною фазою АТО. І тут питання. Перше питання головне – чи готова до цього Україна за своїми ресурсами, як технічними, так і людськими? Боюсь, що це питання риторичне і не на нашу користь. І боюсь, що президентові України, українській владі, так само і уряду, і новому парламенту доведеться рахуватися з цими реаліями, доволі прикрими. І може так складатися ситуація, що все йтиме до придністровізації, і Україна фактично не має важелів впливу на цей сценарій. Матиме потенційно, і для цього, звичайно, в Україні може з'явитися оцей ресурс, який я згадав, і людський, і технологічний. Для цього потрібно буде українській владі мобілізуватися дуже оперативно, не затягуватись коаліціадами, якомога швидше збиратися і проводити оборонну реформу, схвалювати відповідне законодавство.
Ну, ви цей варіант швидше не розглядаєте, ніж розглядаєте. Силовий варіант.
Я його не виключаю, і я цілком розумітиму резони і мотивацію поновлення активної фази, але я так само розумію ризики і слабкі сторони цього сценарію. Я так само розумітиму, чи отримаємо прем'єром підтримку з боку Заходу у випадку відновлення активної фази. Я думаю, що, можливо, одностайно не отримаємо, але ключових країн, я думаю, мусимо отримати, тому що Україна показала своїми зусиллями впродовж останніх майже 2 місяців прихильність до мирного процесу. Україна показала, що не вона винувата в зриві мирного процесу. В Україні є фактично алібі і індульгенція на відновлення цієї активної фази. Все залежить від того тепер, чи ми самі спроможні на це.
Наші слухачі на зв'язку хочуть вам поставити, очевидно, запитання. Добрий вечір.
Добрий вечір, Морщин, турбує Михайло. Скажіть, будь ласка, коли вас слухаєш, тільки не обіжайтесь, воєнним тошнить від вашого розсудку. Що міг зробити президент і могла зробити Україна, коли армії не було кому? Москалі могли дійти до Києва, спокійно йти. І час, який виграли ми, дозволив підняти, трошки організувати армію, яка розрушена до сьогоднішнього дня. Я прошу на це зважати, напевно.
Дякуємо, пане Михайле. Ще є слухач на зв'язку. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Алло, ви в ефірі, ставте запитання своє.
Очевидно, зірвався слухач. Нагадаю, тоді ще раз телефон 200.
Виграли час от таким чином.
Я жодного речення не сказав в контексті запитання слухача. Справді виграли, справді шана українським збройним силам за те, що вдалося локалізувати цей конфлікт, понад те звузити масштаби цього конфлікту, і жодної критики на цю, з цього приводу ви від мене, звичайно, не почуєте і не могли почути. Все, що я щойно говорив, це про спроможність надалі збройних сил, які, як слушно зауважив наш слухач, розвалювалися впродовж 23 років. І, як я вже сказав, відповідно, саме тому українська армія зараз потребує відповідних змін, відповідної підтримки, а не коаліційних засідань, затягування цих процесів по створенню уряду, які ми сьогодні бачимо.
Ще в нас є слухачі на зв'язку. Добрий вечір вам.
Добрий вечір. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, не за дуже дорогою ціною оті всі рішення даються запізно, зволікання, приходять до спільного знаменника. Я дзвоню зі Львова. Якщо в нас кожна, вибачте за слово, стара баба, знає, що ніколи в житті, від малої дитини я то чула, ніяк Росії не можна нічого вірити. І росіянам. Тому що ціла держава фактично підтримала політику Путіна. То перше. А друге, якої ви думки про 31-й і 32-й батальйон, бригаду?
Про блокпост 32-й і 31-й. Я так розумію, що це про не про батальйони, а про блокпости. І взагалі тут варто сказати, що ми говоримо зараз не про ситуацію в зоні АТО, ми говоримо про світову політику. І визнання, невизнання і реакцію на статус Донбасу, власне, як все це буде у світових домовленостях і світових якихось юридичних заявах. Тому, пане Сергію, я не прошу вас коментувати ситуацію з блокпостами, тому що це все ж таки не ваш фах.
Так, ну я можу, приміром, прокоментувати щодо того, що Росії не можна вірити. Згоден.
Це стосується міжнародної політики.
Це стосується міжнародної політики, згоден, але це питання, я розумію, не до слухачки, не до нас. Ми це розуміли, і від це можу сказати зі свого боку, як експерт зовнішньої політики, починаючи з 2000 року, неодноразово з'являлися мені коментарі статті в пресі про необхідність євроатлантичної інтеграції, про необхідність входження України до НАТО, про ті загрози, які ідуть і становлять для України, скажімо так, процеси східніше, північніше наших кордонів. Але шкода, що українці громадяни, більшість, недооцінювали цю проблему. Шкода, що більшість українців вважали, що не потрібно йти до НАТО, оскільки це може роздражнити Росію. Шкода. Шкода, що більшість українських політиків підігрували цим настроям, популістськи підігрували. На щастя, сьогодні українці зрозуміли, як я так збагнув, навіть малі діти.
Але дорогою ціною.
Але дорогою ціною, напевно, запізно.
Є ще слухач на зв'язку.
Будемо оптимістами. Так.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як вас звати?
Мене звати Олег, я з Лубні дзвоню. У мене такий вопрос. Дивись зараз на цю ситуацію, що происходит. У мене складається таке впечатлення, що якщо завтра Росія почне повномасштабну війну, то сусіди наші країни подведуть свої війська до границь українських, подивляться, як Росія зачистить Україну, помахають пальчиком Росії. Типа пожуриться, і більше вони нічого не зроблять. Як ви вважаєте, такий варіант?
Дякуємо, пане Олеже. От, власне, варіант, який дуже часто дискутується і в Україні, про висловлювану постійну стурбованість.
На жаль, мушу розділити песимізм, знову ж таки, слухача, що ми можемо не дочекатися підтримки наших західних партнерів, особливо, якщо йдеться про військову підтримку, у випадку масштабної агресії Росії. Ми маємо усвідомлювати чітко, що це буде абсолютно наше завдання, абсолютно наша місія протистояти агресії і войовничості Володимира Путіна. На жаль, ми зараз перебуваємо у такому міжнародно-політичному контексті, коли західні еліти сповідують політику так званих неінтервенцій. Через фактичний провал кампанії в Афганістані, через фактичний провал кампанії в Іраку, через наслідки в Лівії, західні країни справді хотіли принести мир, благополуччя в багато держав, які були пригнічені диктаторськими режимами, які загрожували світовій спільноті, світовій безпеці, але зрештою їхній ресурс був вичерпаний згаданими кампаніями, зрештою репутація тих же Сполучених Штатів сильно постраждала через військові кампанії, і зараз громадська думка в більшості країн Заходу так налаштована, і політичні еліти так налаштовані, щоб не втручатися, особливо у військовому плані, у жодні конфлікти. Україні дуже не пощастило, і знову ж таки, на жаль, ми розплачуємося за ту необачність, за ті помилки, яких ми допускалися в останні 23 роки.
Пане Сергію, от щойно відбулися вибори до Сенату Сполучених Штатів. Там ви виграли республіканці. Це щось змінює для України? Ми знаємо, що республіканці мають більш активну позицію в українському питанні, ніж демократи.
Я частково згоден з тими аналітиками, які вважають, що прихід республіканців може якимось чином посилити підтримку України. З іншого боку, можу вам нагадати, що саме на період президентства Джорджа Буша молодшого випало неймовірне потепління відносинах між Путіним та Бушем. Саме від Джорджа Буша старшого наші парламентарі в 91-му році почули заклик не від'єднуватися, не виходити з радянського Союзу, і ця промова отримала назву американській пресі як промова боягуза, chicken speech. Тому я би не ідеалізував республіканців і особливо не ідеалізував би роль Конгресу у вирішенні і прийнятті зовнішньополітичних рішень в Сполучених Штатах. Ми маємо розуміти, що все-таки превалюючі повноваження в питаннях безпеки зовнішньої політики зосереджені в Білому домі, зосереджені в руках президента США. А президент США, повторюся, знову ж таки, змушений рахуватися з тією суспільною диспозицією, суспільними настроями, а вони зараз полягають якраз в такій неінтервенційній політиці. Барак Обама перемагав на виборах якраз на хвилі неймовірного антиамериканізму в європейських державах. Тому я би не ідеалізував, скажімо так. Перемога республіканців – це, скажімо, це більше реакція на недопрацювання Барака Обами всередині Сполучених Штатів. Це не реакція на те, що Барак Обама погано реагує на ситуацію протистояння з Росією. На жаль, для нас, знову ж таки. Але нам своє робити, нам свої аргументи доносити. І треба нагадувати, звичайно, постійно, що я зі свого боку теж роблю, як і мої колеги, і американським дипломатам, і європейським дипломатам. Як би не було, вони гаранти нашої безпеки. Вони ставили свої підписи, їхні кермани, чи ставили підписи під меморандумом у Будапешті. Вони несуть пряму відповідальність за те, що зараз робиться. Звичайно, що складно Україні чомусь наполягати, але це, знову ж таки, для нас хороший такий гард, для нас хороший урок. Треба покладатися в першу чергу на свої сили. Треба якомога швидше зосередитися, мобілізуватися і відбудовувати сильну Україну.
Моє останнє питання до пана Сергія Солодкого на цей вечір. Яку реакцію від України на Донбас і, власне, те, що відбувається там, тепер вимагатимуть західні партнери і які, можливо, закони вони лобіюватимуть?
Західні партнери, напевно, будуть вимагати, знову ж таки, мир за будь-яку ціну. Західні партнери перебувають, дуже багато з них в ілюзії, що все ще Путіна можна умиротворити. Західні партнери, дуже багато з них перебувають під тиском російського бізнесового лобі, деякі з них відверто продалися. Але, знову ж таки, більш ніж упевнений, що в цій ситуації західні партнери сприймуть те рішення, яке вважатиме Україна для себе найбільш вигідним. І якщо Україна, приміром, прийме рішення про відновлення активної фази АТО, на Заході це сприйме, тому що західні зусилля, західні ідеї і пропозиції по умиротворенню Путіна вже провалилися, вони показали свою неефективність.
Очевидно, що Захід зараз великою мірою не знає, як реагувати на це все. І тому ця тактика, про яку ви вже сказали, власне, у висловлюванні позицій досить заугальованих, вона, ну, на жаль, до цього часу працює, хоча невідомо, що би було в іншому випадку.
Це дуже нагадує ось якраз неодноразово згадуваний період Мюнхенської змови, коли західні лідери так само намагалися умиротворити німецького...
Завершуючи нашу розмову темою, якою ми починали, особливим статусом Донбасу, виходить, що Україна, українська дипломатія, українське керівництво наперед грало не у свою гру. Чи ви з цим не погодитеся? Що це, швидше за все, були правила там Заходу і Росії. А ми до них долучилися і зараз, так би мовити, відлучаємося і невідомо, за чиєї забаганки, чи за власної, чи, знову ж таки, за якимись вказівками.
Я так розумію, я би сказав, що українське керівництво грало в оптимальну гру, в ту гру, яку воно собі могло дозволити за цих обставин. І я, знову ж таки, впевнений, що якби Україна була готова ресурсно продовжувати активну фазу, то, напевно, у української влади з'явилося б і було б достатньо аргументів, щоб протистояти нав'язуваним сценаріям поведінки з боку тих же самих західних партнерів. Тому, як на мене, це була така оптимальна гра. На жаль, вона до певної міри була потенційно передбачувано програшною.
Ми дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Це був Сергій Солодкий, перший заступник директора Інституту світової політики.
А у нашій студії тим часом з'явилася наступна гостя, і це журналістка Катерина Сергацькова, яка нещодавно повернулася з Донецька, де спостерігала за перебігом виборів самопроголошеної ДНР, і своїми враженнями буде ділитися з нами у студії громадської хвилі. Катерино, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, як довго ви перебували, як довго спостерігали за тим, що відбувалось в Донецьку?
Ну, це происходило зовсім недовго. Мой візит длился буквально 3 дня. Ну, в принципі, цього хватило для того, щоб зложити определенную картину. Но я думаю, що на самом деле за ті полгода, що я їжджу на Донбас, в принципі, многі процеси для мене вже настільки ясні, що мені не потрібно для цього їхати туди, щоб в них розібратися. Ну, і вже сложились определенные связи з тими людьми, які там живуть, в тому числі з волонтерами, там, з так называемыми політиками, в общем, з которыми можна вести какой-то діалог і узнавати, о том, что там происходит из первых уст.
Скажіть, будь ласка, а ви бачили, як поводяться донеччани у день виборів? Чи можна це було назвати ажіотажем, в принципі, як це називає, наприклад, російська преса або велика частина російської преси?
Ну, ажіотажем в першу чергу була, звісно, була соціальна ярмарка, як її назвали представники ДНР, та? Ця ярмарка состояла в тому, що продавались різні овочі по 1 гривні за кілограм. Выдавалось там 3 килограмма в руки. Вот. В этом, конечно, ажиотаж был. Что касается самих выборов, тут довольно сложно сказать, насколько людей привлекал сам факт этих выборов, потому что, насколько я успела заметить, очереди все-таки стояли скорее за мешками с картошкой, чем за бюллетенями. Это скорее было такое приятное дополнение. Тут нужно сказать, что на самом деле вот большинство тех людей, которые голосуют, и не только на Донбассе, а вообще в принципе в нашей стране, голосуют, потому что им просто интересен и нравится сам процесс. И зачастую люди, которые приходят на участки, даже не знают, за кого они будут голосовать. Для них это вот как такая лотерея, которая разыгрывается прямо на месте.
Скажіть, будь ласка, чи спостерігали ви за тим, кого залучають до складу комісій виборчих? І що це за люди? Це люди, які вже мали досвід роботи у виборчих комісіях українських?
Як правило, да. Це люди, які працювали і в 2012 році на виборах, і прежде. Тобто, в принципі, і на референдумі 11 мая там теж набирали таких людей, які вже мають опит виборів. Вот, как правило, это сотрудники школ, разных там учреждений таких, вот люди такого среднего звена.
А які були спостерігачі? Тут просто такі соцмережами українськими легенди почали ходити про те, яких спостерігачів привезли на, в Донецьк, власне, ДНРівці, що це і ультраправі, що це і прихильники фашистських партій, таке інше.
Я не експерт как бы, по вот, конкретно там, цим движенням праворадикальним, поэтому мне тут трудно сказати, могу привести, наверное, те же примеры, что и вы. Вот. Но я, например, встретила там одного польского наблюдателя, которого вот многие помнят по референдуму в Крыму, он тоже там присутствовал, вот и его устраивало и то, что там вооруженные люди везде ходят, врываются в гостиницу, где живут журналисты, вот, и он, конечно, об этом потом в своем отчете не написал, ну и, собственно, отчет этот отправлять некуда, вот, он также приехал в Донецк для того, чтобы проследить за ходом так называемых выборов и сделал вывод, что все хорошо.
А чи багато журналістів, до речі, там було? І які країни? Так,
да, в этот раз журналістів було дуже багато, наверное, даже більше, ніж на референдумі, тому що на тих участках показательних, на яких нас пригласили, там просто було невозможно протолкнутися, і, чесно говоря, я вже думала, що почнуть стріляти, щоб эту очередь розогнати.
А які переважно?
Людей много, они, в общем, да,
це російські були засоби масової інформації, чи були закордонні?
Много росіян, були і поляки, і немці, і американці, все як обычно. Ну, даже встретил как бы, і київських журналістів з різних зданий наших.
А скажіть, будь ласка, от ви згадали кримський референдум. А чи можна якось порівняти ці двоє виборів і, власне, в чому була різниця основна, от на ваш погляд? Можливо, на якомусь емоційному рівні ця різниця відчувалася, чи на іншому?
Ну, різниця, звісно, є, дуже велика. Звісно, в Криму не було опиту війни, тобто, потрібно пам'ятати про те, що на Донбасі вже там півгода відбуваються совершенно жуткі події, вот, і на цьому фоні вибори, звісно, виглядять немножко і дико, і странно. И вот эти призывы, что мы голосуем за мир и за восстановление Донбасса, они тоже выглядят глупо, потому что, конечно, никакого восстановления Донбасса не может быть в условиях войны. Так или иначе она идет, а несмотря на перемирие. В Крыму все было спокойно, на участках почти не было вооруженных людей, это происходило только в каких-то совсем, ну, отдельных участках, да, это было не везде. Были фальсификации, ну, в общем, довольно сложно сфальсифицировать фальсификацию, вот поэтому, как бы, там, в плане легитимности, конечно, оба эти референдумы и выборы, конечно же, не имеют под собой никакой почвы законной. Ну, так же, как, собственно, и выборы, которые проходили в Крыму, тоже нелегитимны.
І чим ви гарантували собі власну безпеку як журналіста? Все ж таки, ну, навряд чи вас аж так багато там, можливо, читають зараз, але, ну, ви ж знали, для кого ви пишете, як ви говорите, і от вас взяли і впізнали десь.
Ну, я завжди сподіваюся, що мене ніхто не узнає.
Тому ви приходите на радіо зазвичай, так?
Ну, я уже засветилась и на телевидении, и везде, как бы. То есть, в принципе, мое лицо можно было бы узнавать, но, наверное, этим просто некому заниматься. Люди, которые там выдают аккредитацию и, в принципе, занимаются СМИ, я так думаю, что они просто не читают и не изучают авторов, потому что, ну, то ли некогда, то ли, в общем, в этом нет какой-то острой необходимости.
Мабуть, найбільш популярне запитання, якою все ж таки була реальна явка, і як це можна було обрахувати? Мені здається, що порахувати, хіба що ходити і рахувати, скільки людей насправді проголосувало, а потім якось співставляти це з кількістю жителів міста Донецьк до війни. Але, ну, ну чи можна було це якось на око зробити?
Цифри, які були оголошені по ітогу виборів, звучали как-то совершенно фантастически, да, это порядка полутора миллионов человек, которые пришли на выборы. Но быть такого не может, потому что, ну, там, на этих территориях, как бы, которые заняты боевиками, находится, ну, конечно, не полтора миллиона, да, но максимум миллиона три, мне кажется, но четыре, да, из тех, кто может голосовать, наверное, как раз где-то три, да. Я очень сомневаюсь, что половина населения Донбасса вот в этих регионах пришла на выборы. Это абсурдно. Но выглядело это, в принципе, так на участках, как будто бы вот людей много, и все так хотят голосовать. Но, опять же, вот мешки с картошкой сыграли свою роль в этом, и сокращение самих участков. Вот.
А яка приблизно вікова категорія? Це були старші люди, це
в основному пенсіонери і от люди, ну, где-то от 40, наверное.
А молодь на вулицях є взагалі?
Ну, в самом Донецке, например, уже давно нету среднего бизнеса, потому что представители его уехали, как только начались эти все события, и делать ему там до сих пор нечего, потому что, конечно, под дулами автоматов никто работать не будет. Соответственно, почти нет молодежи, которая могла бы там какие-то процессы начинать, да, и развивать. Хотя я знаю некоторых молодых людей, которые вот искренне надеются на то, что в ближайшее время Донецк восстановится, и можно будет отстраивать и бизнес, и развиваться. Это такие мечты. Вот, конечно же, на выборы пришло очень мало молодых людей, очень мало. Ну, то есть я встретила всего пару человек, и еще одну девушку, которой, я так понимаю, еще нет 18, но там в Донецке разрешили голосовать с 16 лет, вот как в Шотландии. Скажіть, їх всі аплодували.
Скажіть, будь ласка, ви спостерігали за тим, як рахували? От, ну, це прийнято на українських виборах і скрізь у світі, а там?
Да, у мене вийшло понаблюдати за подсчетом голосів на такому віддаленому избирательному участку в районі аеропорта, так називаємо Путиловка, де взагалі світу, в принципі, нету. Ну, вот в той школе свет был, да, но не было отопления, то есть это, ну, в общем, это отдельная, конечно, тема. Там проголосовало всего 835 человек, и большинство голосов было за Захарченко и Донецкую республику. Ну, я, собственно, видела эти разложенные бюллетени. При мне никаких фальсификаций не было, то есть они спокойно открыли все эти ящики, все посчитали. Ну, у них не такой участок, на котором можно было бы что-то вбросить, там просто реально очень мало людей.
А ви згадували показові дільниці, на яких водили журналістів і спостерігачів? Що це були за дільниці і де вони були розташовані, в чому їхня показовість заключалася?
Ну, у нас був організований прес-тур по виборам. В рамках этого пресс-тура журналисты посетили там ряд избирательных участков. По какому принципу их отбирали, я не знаю, но все они располагаются в центре города. На всех работала ярмарка, везде играла живая музыка, там исполняли советские песни. Вот, кто-то танцевал. Ну, в общем, ну там было много людей, было очень много военных. И, наверное, там было важно показать вот уровень явки и толпы посетителей. Потому что когда мы приехали в Горловку, тоже в рамках этого пресс-тура, на участке не оказалось людей. И нас оттуда быстренько увезли, сказали, что надо уже возвращаться на Донецк. Вот такая история.
Катерина Сергацкова, журналістка, сьогодні є гостею нашої студії в громадській хвилі. 239-629-20, телефон прямого ефіру, можна його набрати і ще встигнути поставити запитання пані Катерині. Ви мали блог колись на «Ехо Москви».
Он і є до сих пор, просто нічого не пишу туди.
Ви не пишете. Я хотів вас якраз запитати, от в чому справа? 30 травня, здається, останній ваш допис. Чи вас не пускають дописувати, чи ви самі не...
Ну, я знаю, що був недавно случай, да, у одного із журналістів, у которого не пропустили пост на «Ехі Москви». У мене таких случаїв не було. Дело в тому, що я... С «Эхо» у меня началась история с того, что я написала у себя в Фейсбуке про Олега Сенцова и Александра Кольченко, про их дело, да, дело крымских террористов. И с «Эхо Москвы» меня попросили, да, ну, как бы этот текст сдать на «Эхо». Вот, ну, собственно, пока что у меня нет времени туда что-то писать, я занимаюсь там своей журналистской работой.
З'явилися у нас дозвонювачі з запитаннями до Катерини Сергацької, журналістки, яка бачила і спостерігала за виборами у Донецьку. І добрий вечір вам. Ви можете поставити своє запитання. Добрий вечір.
Ну, а не здається вам, шановні, що це вся бесіда ваша озвучила вже всю Україну? Ми ж фактично втратили Донбас.
Ну, а що вам саме у бесіді не подобається? Ми розпитуємо.
Ви розумієте?
Людина приїхала з Донбасу, розумієте? Людина приїхала з Донбасу.
Людина бачила вибори у ДНР. Ми маємо розпитати про те, що там було. Не хочете, вимикайте і не слухайте громадську хвилю. А ті, хто слухають, можуть ставити свої запитання далі. Добрий вечір.
Добрий вечір. Ви знаєте, я сравнюю события в Донецьку. Алло, ви мене слухаєте?
Так, так.
И оккупированным Киев в 41-м году, да? Вот Анатолий Кузнецов, тут житель Куреневки Киевской, описал своего деда, когда дед до Второй мировой войны ругал советскую власть, как Сидор Сидорову козу. А потом, когда побыл под оккупацией, голод, Сталин взорвал водокачку, не было воды, холод. Так он потом ходил в церковь, молился Богу, чтобы вернулась советская власть. Так, может быть, Донецку не надо бесплатно давать электричество, воду, тепло.
Дякуємо за дзвінок, ми зрозуміли вашу точку зору. Катерину, маєте що прокоментувати? Хочете щось?
Ну, это такая распространенная точка зрения о том, что нужно отключить Донбасс от воды, еды, газа и чего только там можно всего отключить. Вот. Но просто, когда люди такое говорят, они не представляют себе живых людей, да, которые там находятся, детей, которые там растут в этой всей истории, да, которые все это видят своими глазами. И, честно говоря, вот мне трудно представить, как они будут расти, что они будут потом об этом думать и как вспоминать. И вот сегодняшний случай, конечно, в школе, в районе аэропорта, это совершенно чудовищно, потому что, ну, конечно, дети не должны попадать под обстрелы, и нужно их как-то от этого ограждать.
Ну, до речі, про це йшлося, про так зване протверезіння, коли говорили про Крим, і що весною так,
всі що, чекали,
що от мене місяць-два, і всі потягнуться руками, і замайорять синьо-жовті прапори, і всі скажуть, кримчани, ми хочемо знову до України. Самі зсередини прогнозували, навіть політологи про це говорили.
Ну, це фантастика. Я пам'ятаю, що там Джемілєв Мустафа говорила о том, що через місяць Крим вернется в состав Украины, да, там, или через год максимум. Ну, это фантастика. Я не знаю, откуда. Ну, это, видимо, такая мантра, да, которую нужно там читать про себя, чтобы приблизить этот момент. Но для того, чтобы вернуть Крым и вернуть Донбасс, который постепенно уплывает по понятным причинам, нужно думать рационально и разрабатывать программы и стратегии. Ну, по возвращению і по роботі вообще з цими регіонами.
На Донбасі є ейфорія якась? Ну, принаймні,
ейфорії вистав... вже ніякої нету.
А от що є?
В отличие від референдуму, який проходив на 19 мая, от, ну, от я там в статті своїй писала, от нет оргазму. Ну, то есть 11 мая люди туда пришли, они были счастливы, вот, просто это ощущалось, вот висело в воздухе. Сейчас люди пришли туда скорее вот просто для того, чтобы поставить галочку и какой-то свой там личный долг выполнить.
Що було у цих людей, які йшли на вибори? Чи видно було по них, що вони йдуть з якимись конкретними посилами і думками?
Многие из них даже не знали, кто баллотируется. Я думаю, что они в очередной раз шли для того, чтобы проголосовать за свободу, независимость Донбасса.
До речі, все про перспективу. Що люди говорять? Що в перспективі? Окремі республіки чи все ж таки долучення до Росії? Вот люди говорят про
это? Мне кажется, это вообще уже совершенно не важно, что они думают. Вот как это не печально, но люди думают то одно, то другое. Вот у них мысли и риторика сменяются буквально, там можно за несколько часов поменять полностью их мнение. Когда в информационном пространстве больше говорится о присоединении к России, переводится время на московское, да, или там повсюду рисуются гербы российские, то, наверное, люди думают, что как-то это приближает Донбасс к составу, к вхождению в состав России. Хотя по факту люди, конечно, понимают, что ничего этого не происходит, а все только хуже, там, да, пенсии не выплачиваются, денег нет, ничего не работает, дикие очереди везде. Вот люди стоят там за кашей в цирк. Гигантские очереди. Вот. И поэтому я думаю, что прежде всего они хотят, чтобы перестали стрелять на улицах. Вот. Хотя, в принципе, уже многие привыкли к вооруженным людям на улицах. Да?
Ми майже весь ефір говоримо про тих людей, які пішли зараз на вибори у Донецьку. А чи бачили ви таких, які не пішли?
Спасибо за вопрос. Мне есть знакомые волонтеры в Донецке, которых жутко расстроила та реакция на выборы, которая была 2 ноября, когда все начали массово писать о том, что овощи голосуют за овощи, потому что они знают тех людей, которые не пошли голосовать. И в каком-то смысле для многих это было подвигом, потому что к ним приходили домой и предлагали здесь же на месте отдать свой голос, проголосовать. Они приходили к инвалидам, ну, я знаю этих людей. И они отказали. И в таких условиях, я думаю, что это довольно непросто сделать такой шаг.
Ну, говорити про відсоток якихось цих людей нереально, так?
Але вони совершенно є, і це найважливіше, мені здається.
Они есть, конечно. Конечно, они есть. Я видела испорченные бюллетени, в которых было перечеркнуто все пункты. Ну, то есть люди приходят и высказывают свою точку зрения не только в пользу Донецкой Республики, но и против.
Тобто очевидно, що ми можемо говорити, що на Донбасі не всі одним миром мазані, як часто, ну, і наш брат-журналіст цим грішить.
Що навіть ми... з тих, хто залишилися зараз у Донецьку.
Конечно. Нужно понимать, что там вообще очень много разумных людей, понимающих, но они, возможно, молчат, потому что вообще хотят сохранить свою жизнь и здоровье. Ну, потому что знаешь, что такое подвалы, вот, а некоторые в них неоднократно уже сидели, вот, и поэтому сидят себе тихо, но вот как-то там мысленно молятся за то, чтобы все пришло в норму.
У нас є зовсім трохи часу для останнього запитання, і наостанок я хочу запитати про провокації. Всі їх чекали на ці вибори, і всі вважали і в Києві, і в Донецьку. В тому числі я про це знаю, що буде стрілянина, будуть жертви, будуть провокації. І чому цього не було, і чи було це очікування от в повітрі, чи висіло воно очікування провокацій?
Да, были такие разговоры, ходили, но сам в день выборов как бы ничего такого не произошло. И почему, не знаю, наверное, если кто-то хотел устроить провокацию, то передумал, либо не получилось. Вот. Но сразу после выборов начались выстрелы со стороны аэропорта. Считать ли это провокацией или нет, я не знаю, но вот многие... были довольно напуганы. На следующий же день аэропорт начали очень сильно обстреливать. И бомбежка продолжается до сих пор. То есть перемирие очень резко прекратилось.
Дякуємо журналістці Катерині Сергацьковій, яка була нині у громадській хвилі. І на цьому ми будемо закінчувати новинами Криму, які обов'язково ще маємо послухати перед тим, як Інна Марецька буде читати новини від Українського радіо.
Новини Криму.
Вітаю, в студії Ріна Сідова з новинами Криму за 5 листопада. В Криму на 19% збільшилася заборгованість по заробітній платі. Як повідомляє прес-служба Держстату, загальна сума боргів на 1 жовтня склала 232 мільйони рублів. Більше половини боргу припадає на економічно активні підприємства. Кожен працівник не отримав в середньому по 16 тисяч рублів. Додаткові збори за перевезення пасажирів по території Криму, які напередодні ввела Кримська залізниця, збираються з будь-яких пасажирів, окрім кримчан. Подробиці у нашому репортажі.
Взимання дополнительного транспортного збору при покупке билетов на територію України на кримчан не распространяется. Об этом громадському радіо сообщили в справочной службе железнодорожного вокзала Симферополя. По информации сотрудницы вокзала, предъявитель паспорта с крымской пропиской освобождается от уплаты транспортного сбора.
Кримчан не берут никакие сборы.
С кримчан не берутся сборы? Это нужно предъявлять паспорт или как это вычислить?
При этом справочно не говорят, кто и на каких основаниях рассчитывает тариф дополнительного сбора для лиц, приобретающих билеты в Крыму и не имеющих тут прописку. Как сообщалось, в Крыму в железнодорожных кассах появились объявления о взимании дополнительного транспортного сбора при покупке проездных документов на поезда, следующие по материковой Украине. Плата рассчитывается за расстояние от начального пункта поездки до пограничного пункта Республики Крым с выдачей проездного документа на весь путь следования и фискального чека. При этом Укрзалезнеця считает незаконным введение любых дополнительных сборов за перевозку пассажиров на территории Крыма. Новости Крыма на громадському радіо.
У Керчі пройшов рейд міністра охорони здоров'я Олександра Бахарєва по місцевим лікарням. Зараз вони запасаються ліками на випадок проблем на Керченській переправі. Що саме було на нараді з міністром, знають наші кримські кореспонденти.
Керченські больниці по указанню самопровозглашеного кримського правительства запасаються лікарствами на случай проблем на переправі. Препаратами і медицинскими средствами заповняють імпровізовані склади, используют любые свободные помещения, которые не приспособлены для хранения лекарств. Об этом стало известно в ходе рейда так называемого министра здравоохранения Крыма Александра Бахарева по керченским больницам. Крымские власти боятся, что из-за проблем на переправе крымские больницы могут остаться без лекарств. Медицинские учреждения Крыма, по словам министра здравоохранения, выделили финансовые средства на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов. Была поставлена задача сформировать их запасы на январь-февраль будущего года на случай трудностей работы Керченской переправы. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил министру продолжать мониторинг ситуации в городах и районах, так как, по словам Аксенова, на горячую линию правительства продолжает поступать информация о том, что некоторые главные врачи намеренно создают дефицит лекарств. Препаратов. Во время проверки Керченской горбольницы номер 1 Александр Бахарев отчитал за отсутствие в прошлом некоторых реактивов для анализов и недостаточную организационную работу по закупке препаратов главврача больницы Аира Джапарова.
Если какой-то анализ, который у нас не делается...
У меня информация о биохимии была предоставлена на одно время. Нет, ну пойдем.
А,
мы
не пожалуйста.
Это все серьезно.
Нет, пожалуйста.
Я просто объясняю. Парень на горячую линию была самим, что биохимические анализы не делались. И люди ходили в правильность через дорогу.
В стационарном делались. Мы одно время
есть поликлиника на 60 тысяч обслуживаний.
Давайте не будем спорить.
То есть еще раз говорю,
пожалуйста.
По информации Бахарева, в первой больнице летом не делали биохимические анализы, а людей отправляли в платную клинику. Медики в ответ сообщили, что не было поставок реактивов из Украины, поэтому не работала лаборатория. Сейчас в больнице есть реактивы, которые закупили в России. Их должно хватить до конца ноября, а деньги на дальнейшие закупки медсредств есть только до конца года. Закупки продолжатся. Главврач первой больницы намерен просить дополнительное финансирование в министерстве. Новости Крыма на громадському радіо.
Крім того, в Керчі в російське свято День національної єдності по місту їздили люди з прапорами ДНР та ЛНР. На вулицях вони роздавали листівки правих російських радикалів національного визвольного руху з Краснодару. Як відомо, головною метою члени руху НОД проголошують реконструкцію Росії в кордонах колишнього Радянського Союзу. Методи діяльності – ідеологічна війна. Їх сайт, наповнений конспірологічними теоріями кризи в Україні, ведеться активна пропаганда проти України і країн Заходу. Під час анексії Криму нодівці підтримували Беркут і були своєрідним підвидом тітушок. Ірина Сідова, новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Це була наша традиційна рубрика «Новини Криму» від колег кримських журналістів і майже добігла до кінця першої години громадської хвилі. Я нагадаю, що у студії сьогодні працюють журналісти громадського радіо Василь Шандро і Анастасія Багаліка. У нас залишається кілька секунд, щоб тимчасово попрощатися, буквально на 10 хвилин передати слово Інні Марецькій від Українського радіо з випуском новин, а о 22:10 ми до вас повернемося з другої години громадської хвилі. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.